Nannu magaala maqalee ka jiru lafa togoogwaa jedhamutti haleella xayyaaraa bakka gabaarratti geggeessameen kanneen miidhamanii gargaarsa fayyaa akkan arganne guraman jedhaman amma wal'aansaaf hospitaala Aayder galuu jalqabuun isaanii himame. Mootummaan Yuunaayitid Isteetsiif gamtaan Awurooppaa haleella sana balaaleffachuun ibsa baasuun ni yaadatama. Gama biraan dubbiimaan waraanaa Itoophiyaa immoo hidhattoota irratti malee namoota nagaa irratti haleellaan geggeeffame hin jiru jechuun gaazexeessotatti dubbatan. Gabaasaa Mulgeetaa Cibaa.
Kaleessa erge
Bafaqaaduu dhiyeessa.
Naannoo Tigraay aanaa indartaa Toogoo Idaagaa Saluusi bakka jedhamutti namootan gabaadhaaf ba'an irratti haleellaa xiyyaara waraanaa mootummaa Itoophiyaatiin raawwatameen namootan miidhaman keessaa re'oota yemmuu gabaatti geessaa jiru akka madaa'e kan dubbatu dargaggoo waggaa 17 Ma'arag Geetaawun jedhamu haleellaa xiyyaaraa kanaan harkaa fi garaa isaa irra akka madaa'e dubbata. Namootan inni beeku 10 ta'anis akka du'anii himeera. Erga madaa'e booda akka mana yaalaa hin deemne waan dhorkamee fi dhukkubni natti cimee jedha. Harka kootii fi garaa koo irra erga madaa'e booda kottuu gara ambulaansiitti si geessinaa naan jedhan. Ambulaansonni namoota murtaa'e fe'anii yemmuu deemuu jalqabanu hin dabartanii jedhaman. Achuma bulle. Bariitii isaas akka hin darbine loltootaan dhorkamne. Akka nu achitti duunuuf. Haleellaa sanaan namni du'e 80 ol ta'uu danda'a. Haleellaa sanaan manoottan diigamanii waan jiranii fi manoottan sana keessatti awwaalamanii reenfi isaanii kan hin kaane hedduu jiraachuu danda'u jedha Ma'arag Geetaawun. Ambulaansonni akka darban eega taasifame booda hospitaala riifaraalaa Aayder galee harka isaa irratti wal'aansa baqaqsanii hodhuu argachuudhaaf darabee eeggachaa jira. Hospitaala Aayderitti itti gaafatamaa kutaa wal'aansa atattamaa kan ta'an Dr. Daani'eel Walduu haleellaan kan raawwatame sa'aatii 6 irratti kan nu barre immoo sa'aatii 8 irratti. Sa'aatii sana jalqabee hojjettoonni fi haakimoonni kutaa gargaarsa atattamaa qophoofnee eegaa turre. Haa ta'u malee darbuun waan dhorkamee fi sa'aatii 24 olii kellaarra turan. Gubbaadhaa hin eeyyamamne jedhame. Har'a akka sa'aatii 8 dhageenye borumtuu isaa amma sa'aatii 8 akka hin eeyyamamne nutti himamaa ture. Isa booddeedha kan eeyyamame. Akka namoonni hedduun madaa'anii gargaarsa barbaadanu dhageenyeerra. Daa'imman, haadholee fi maanguddoonni akka turan nutti himame. Haa ta'u malee dafnee qaqqabuuf hin dandeenye. Kan du'anis sirriitti jiraachuu hin danda'u. Sanaan ala garuu wanti danda'amu hunduu godhamee guyyaa tokkoo fi ittuu wal'aansa hin argatin turanii jechuudha. Erga eeyyamameera jedhanii booda ambulaansii 2 erginee hamni danda'ame fe'ameera. Ambulaansii tokkotti nama 5 fe'ame. Amma ammaatti miidhamtoota 3 dhufani jedhan Dr. Daani'eel. Kaleessa warreen hospitaal seenaniin ala miidhamtoota biroo fuuchuudhaaf ambulaansiin 10 akka dabalamee ergame Dr. Daani'eel himaniiru. Namoonni du'an 40-80 ta'uu akka danda'an odeeffannoon jira kan jedhan Dr. Daani'eel kan madaa'an 60 jedhan. Lakkoofsi namoota madaa'an kana caaluu waan danda'uuf fuulduratti akka qoratamuu qabus dubbataniiru. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa kaleessa ibsa baaseen haleellicha balaaleffateera. Bakka gabaarratti haleella raawwatameen namoonni nagaan du'aniiru madaa'aniiru gabaasni jedhu bahuun isaa akka guddaa yaaddessaa ta'eera kan ibse. Haakimoonni namoota madaa'anii fi akka gargaarsa hin goone humnootiin nageenyaa dhorkuu isaanii maddeewwan amanamaa irraa akka dhaga'e ibsichi caqase namootan gargaarsi atattama barbaachisu gargaarsa dhoowwachuun gara jabeenyaa fi waan ta'uu hin qabneedha jedha ibsi Yuunaayitid Isteetsi. Mootummaan Itoophiyaa namoota madaa'anii fi gargaarsa atattamaa fi kan orka hin qabne gochuu qaba kan jedhe ibsichi miidhaan qaqqabe kun garee bilisa ta'een qoratame namootan itti gaafatamummaa qaban irratti tarkaanfiin akka fudhatamuu qabu gaafata ibsichi. Akkasumas Tigraay keessatti dhukaasni akka dhaabbatu namoota nagaadhaa fi eegumsi akka godhamuu qabu gaafateera ibsichi. Raajaan ittisa biyyaa Itoophiyaa gama isaatiin bakka gabaa Togoogootti namoota nagaa irratti haleellaan xiyyaaraa raawwatamuunsaa aaleera. Dubbihimar Raya Ittisabiyya Ethiopia Konorel Getnet Adane Ibsa Gazit Istotaf Kennanin Halelichi Karrawatame Misensota Garehid Attota Uyana Mutawari Gamani Kabajarra Jirani Irrati Jiraniru
Oplano Chachinam Ayn Israel Lacho Yetinye Tartakano Yetinyo Sibilno
Tiyaroni Kenya Ijawan Kabanif Enyutu Hidate Enyutu Sivila Wanjedu Wansiriti Addam Bafatanif Barrisafi Baratakunologi Wantaif Humna kanarratti tarkanfin fudatame. Hoji baye bu akabu hojjanejir. Gotichi humna kilensa kenya hoji bu akabu hojjatejir. Kanafi yero sochuani warana Tigray. Yero halelamani ummata sivila Tigray. Charrani ittitaanunjiru. Karukutame kanikate guyaware gamtota kabajina jecha tureta. Gabakana kanisani ittifayedaman. Fitinsa hauzeni watabaji kudasani geggefame wajjinini. Walkabsisani hamma salelamne. Ammasi kanatu godame jedani olola soba ilkanisani ittibukki fatani ammasi kakasufi charraqi godan jedaniru colonel gesinet dubbihima ministera dimmala ethiopia ambassador dina mufti gamasani tini motumman ethiopia namotten nagarati hinaggamu jedani hidattonni garu namotten naga yokan sibilota akkada otti ittifayadamu jechudani dubbataniru Odun kunisi kan faffaca ajiru wa'e filanno seena kabessa biyyatti wan faida hin kamne fakkeessu fi jedhaniru. Miseensa hojii raawwachiiftuu adda bilisa baasaa uummata Tigraay kan ta'ani obbo Geetaachoo Raddaa toora Tiwitarii isaanii irratti yaada dhiyeessaniin mootummaan Abiy Ahmed kasaaraan hamaa ta'e adda waraanaatti waan irra gaheefi namoota nagaarratti haleellaa raawwatee jedhaniru. Itti fufuudhaanis Umni farra xiyyaara Tigraay xiyyaara Antonov jedhamu rukutee kuffiseera jedhaniiru. Dibbana kana loltoonni humna Tigraay waraana mootummaa Itoophiyaa irratti haleerraa raawwachuudhaan bakka adda addaa qabachuu isaanii fi meeshaa waraanaa adda addaa booji'uu isaanii hidhattoota kanaaf dhiyoo kan ta'e televizyiiniin Dimtsi Wayyaanee jedhamu gabaaseera. Konoleel Geetinnet Adaane tibbana kana umnoonni Tigraay bakkeewwan adda addaa qabachuu isaanii oduu ibsu tuffataniiru. Addi bilisa baasaa uummata Tigraay oduu dharaa geggeessaa jiru hawaasa addunyaa biratti akka jabeenya qabu fakkeessuudhaaf waan godhamudha. Mootummaa wajjinis marii araaraa gochuudhaaf waan yaadameedha jechuudhaanii odicha xiqqeessaniiru. Jedha gabaasni gaazexeessaan VOA Mulugeetaa Atsibaa Maqalee irraa qindeesse. Be away.